кеуде бір жерді жол қылсам, шөлең бір жерді көл қылсам, құрап жанды көп жиып, өз алдына ел қылсам, асқары бір тауды жайласам, желілеп бие байласам, күнде жиын, күнде той, қып-қыз қыз бозбала ойнатсам, тентегін түзеп байқа деп, ішінен биді сайлатсам, құлым бір ұлдай кейінсе, көркемін көрген сүйінсе, атымтай жомарт секілді атағым жұртқа білінсе, өзім бір бөлек жайласам, жігіттен нөкір сайласам, ойпаң жерге оны тау, қыраң жерге қырық шатыр тігіп, қонағымды жайғасам, пышақтан малым кетпесе, қазаным оттан түспесе, ауылдан топыр үзілмей, ошақтың оты өшпесе, май жемесе қонағым, қан жемесе барағым, он кісіге жараса бір кісіге асқан табағым, халыққа атым білініп, шүлеңгір мырза атанар ма екен біз?